Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Түбән Кама, Чаллы шәһәрләрендәге инвалидлар урамда социаль биналарда уңай шартлар булмауга зарлана. Район шәһәр җитәкчелеге аларга тиешле игътибар бирмәгән. Бу хакта Озатлык хәбәрчесенә Габдулла Шакиров исемендәге инвалидларның хәйрия берләшмәсе рәисе Радик Закиров һәм Түбән Кама инвалидлары әйтте. Рөстәм Исхакый алар белән спорт залда күрешеп, тормышлары белән кызыксынып кайтты.
Түбән Кама шәһәрендә сәламәт кешеләр белән бергә инвалидлар да Шинник спорт залына йөри. Читтән караганда аларны берни борчымый кебек, үзләре дә бик ачылып китеп сөйләшергә ашыкмыйлар. Һәр кайсы үз күнегү белән мәшгуль, танышып сөйләшә башлагач, проблемалар барлыгы ачыкланды.
Күп җирләрдә инде менә тиге пандуслар җитми менә. Ярамый коляскадан тордым. Башкаларга да коляска белән менүчеләргә, мәсәлән, мин хатын ки белән менәргә баскычлардан авыр.
Нинди теләк әйтәдегез шул уларны эшләтмәгә? Сезгә инвалид системасы.
Күбрәк пандуслар ясасыннар, күбрәк менә шундый инвалидлар җири торган җирләргә чакырсыннар иде күбрәк. Врачлар тыңласыннар иде, кулак салсыннар иде, а то алар кулак салмыйлар.
Диде 22 яшьлек Гөлнара Усманова. Табибларның телгә алуының да сәбәбе бар икән. Сау-сәләмәт туган кыз хастаханәдән инвалид булып чыга.
Минем 7 яшьтән мәктәпкә бардым. Шуннан соң башта күзем күрмичә кайтты. Аннан соң куллар инде аннан соң врачлардан врачларга җиргәнче, анда инде минем хәлсезләндем. 2 мәртәбә пункцияны алдылар. Без решениесез. Шо врачлар арасында инде шулай булды күбрәк.
Син туганда
әйтәсең. Әйе, сау-сәләмәт дидем. 7 яшькә хәтле әйбәт йөрәйдем. Беренче класска барды да, шуннан соң мин нәшлай. То ли жығылдым, то ли нәрсә мин хәтерләмим. Башта мин 1 елдан артык коляскада утырдым. Аннан соң монда йөри башлагач инде таяклар белән, аны хәдәкларга күчтем инде. Хәкуллар әйбәт инде, әйбәтләнде. Ә аякларга, аякларны разработка итәргә кирәк. Гөл җирегә, гөл движениедә булырга. Ну, коляскадан тордым, аны сынауларга шөкер.
Сезнең гаиләдә берәү бар?
Без гаиләдә 2 бала, бер апам бар. Ул киявдә инде.
Ди Гөлнара. Әлеге спорт залга алар һәркайсы үзе килә. Шуңа да инвалидлар Түбән Кама районы идарәсе бер автобус бирмәс микән дип өметләнә.
Без ни, элек инде таксида жүрі едік. Гөл 70 сум түлеп, анаса инде ходынки бергеш инде, күшілер болышты инде ходынки аларға да. Ходынки да бик қиымет тұра, 7 мүнгден артық. Мен болыштылар инде, шынан соң шынға жүрі башладым.
Сен мен дамын, нешек келдім бүгін?
Бүгін такси білен, рахмет етесім бе таксисларыма, 3 тапқыр мені қойып, керей екен күтіп, керей екен күтіп тұралар, жүрттілер. Ансы рәхмәт.
Диде Гөлнара Усманова. Аның сүзләренчә, Шинник спорт залында сәләмәт кешеләр белән бергә булу махсус физик күнегүләр ясарга көч бирә икән. Ул да спортчылар кебек зал буенча йөгерә, ягъни йөри, өстәл теннисы уйный.
Монда мин круг буенча йөрим. Аннан соң велосипедта, хәзер менә теннис уйнарга өйрәндем. Күп нәрсәләргә өйрәндем.
Сезгә кызык монда бөтен кеше йөри алышмаса. Спортсменнар да шөгыльләнә, сез дә
шөгыльләнәсез. Алар бикмиш әйтмиләр безгә менә. Алар карап безне бару индер стимул алабыз, чтобы теге алар шикелле нәрсә җигерәгә.
Икенче әңгәмәдәшебез Александр Гладков та яшь үсмер чорына кадәр сау-сәләмәт яшәгән. Су кыенганда умырткасын какшатып, хәрәкәтсез калган.
Прошли купаться, вернул воду, неудачно сломал позвоночник.
Ди Александр, аны да инвалидлар өчен махсус транспорт булмау борчый.
С транспортом проблем. Автобуса нету. Ну, вообще никакого нет.
Который вас возил бы, да?
Да, который возил бы. Собирал бы по городу и привозил бы сюда.
Диде Александр Гладков. Бүген әлеге спортзалда 60-лап инвалид шөгыльләнә. Араларында тумыштан ук физик кимчелек белән туган кешеләр бар. Алар да миһербанлы кешеләрдән ярдәм, игътибар көтә. 23 яшьлек гүзәл кайчандыр бөтенләй йөри алмый. Бүген ул өстәл теннисы уйнарга өйрәнә, туплар белән уйный, һәр даим хәрәкәтләрен арттырырга тырыша.
Минем исемем Гүзәл.
Гүзәл? Туганда
укыйсыз. Әйе. Башта бик авыл үтте. Ама хаша гезе эйва ортаби. Үзәнни башы итте ята итте. Шуны эше җитте яшьтән бит.
Диде ул. Гүзәлнең хыялы зур дәрәҗәгә ирешү, бәхетле кеше булу.
Хыялың нинди? Аллаһтан сөйлисеңме?
Сөйлим, ишәсәк, кеп, зур дәрәҗәгә ирешеп, яшәп, дурсын.
Зур дәрәҗәгә ирешеп,
Әлеге егет кызлар бик тырыш, максатчан, сабыр, диде хәйриеше Радик Закиров. Ул Шаллыда яши, ике шәһәр арасын тапты. Инвалидлар көн күрешен кайгырта. Аларга сәламәт кешеләрнең, җитәкчеләрнең игътибарын җәлеп итәргә тели.
Төбәк кабада яшәгәндә 1999 елны менә шушы спорт залына оештырырга безгә бүгенге көндә мәрхүм инде ул Бауыр Туфрагы җиңел булсын, урыны җимахта булсын. Батулхан Шакирович Шакиров булышкан иде, безгә оештырып җибәрергә менә шушы спортивный залны. Бүгенге көндә безнең спортивный зал аркылы 1800 кеше үтте. Күбесе бүгенге көндә югары уку йортларын бетерделәр, гаиләләре корып, тормыш итәләр, балалар табып, эш табып, спортзалга килеп, алар монда идә утыру түгелендә хәрәкәтләнәләр.
Ди Закиров, монда йөрергә теләүче инвалидлар шактый икән, махсус автобус булмагач, идә утырырга мәҗбүрләр.
Бүгенге көндә спортзалга йөрүчеләр 160 кеше, но күбрәк тә йөрүләре Әзрәк администрация транспорт буенча әз генә булса да булышса.
Әгәр аларның өйләреннән җыеп торасын, әйбәт.
Безнең отработанный маршруттан без аларны җыядырык. Но бүгенге көнне администрация әзрәк акча таба алмый, шул мәсьәләне решать итәргә.
Ди Габдулла Шакиров исемендәге инвалидлар берләшмәсе җитәкчесе Радик Закиров. Без турыдан барып әйтмичә, инвалидларга игътибар бирәсезме дигән сорау белән Түбән Кама районы идарәсенә мөрәҗәгать иттек.
Республикада гына түгел, Россиядә беренче булып без инде менә инвалидларга яшәү шартлары тудыру программасын башлап җибәрдек, беренчеләрдән булып. Ул яхшы гына ул программа бездә бара. Нәрсә дигән сүз? Бүген инвалид подъездга түбенә чыкса, коляскасына утыра да, кирәк икән трамвай тукталышына, кирәк икән автобус тукталышына, кирәк икән мәдәният йортларына, мәгариф йортларына һәм спорт сарайларына барып җитә ала. Аны аларга туктарга кирәкме? Шул вакытта без инде аларны йөртү өчен шәһәрбездә 2 трамвай, түбән идәнле трамвайлар җибәрдек, 3 автобус аларны түбән идәнле автобуслар йөртә. Спорт сарайларында аларга инде махсус группалар шәтәбез. Быелгы елда да, агым елда да эшләребез зурдан, инде аларга условияларны, шартларны тагында яхшырак итеп эшләсебез килә. Күп катлы йортларда, ның подъездларында коляскага утыручыларны, коляска белән йөрүчеләргә кирү шартларын эшләргә җыенабыз.
Дип җавап бирде районның башкарма комитет җитәкчесе Тахир Камалетдинов. Хәйриеше Габдулла Шакиров исемендәге инвалидлар берләшмәсе җитәкчесе Радик Закиров сүзләренчә, Түбән Кама районында инвалидлар саны 18 меңләп булса, Шаллыда 33 меңгә якын икән. Кайсы шәһәрдә уңай шартлар күбрәк тудырылган дигән сорауга кистереп җавап бирергә ашыкмады ул. Түбән Камада инвалидлар өчен 1-2 автобус йөрсә, Шаллыда арбада йөрүчеләр өчен кулай транспорт бөтенләй юк дәрәҗәсендә икән. Бүген анда физик кимчелекле кешеләрне спорт залларга шөгыльләнергә кертми башлаганнар. Безгә сәламәт кешеләр кирәк дип әйткән бер спорт зал директоры Радик Закировка. Ул бу сүзләр өчен рәнҗегән, инвалидларның хокукларын чикләү аларны кимсетү мисалы дип кабул иткән.
Түбән Кама һәм Шаллы инвалидларның тормышы турында Рөстәм Исхакый сөйләде.